Όταν μια startup μεγαλώνει και περνάει πλέον σε scale-up επίπεδο, αλλάζουν πολλά πράγματα. Και όταν και οι άνθρωποι μένουν οι ίδιοι, χρειάζεται να προσαρμοστούν. Και αυτό θα το δούμε από την πλευρά του CEO που ξεκινάει μια επιχείρηση με 3-4 άτομα και πλέον φτάνει να έχει 150 plus άτομα. Και έχουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Σπαθαράκη, CEO του Ferry Hopper.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας για να μοιραστείς λίγο την εμπειρία σου. Εσύ πώς έχεις βιώσει όλο αυτό το μεγάλο growth και το τόσο γρήγορο growth και το πώς έχει αλλάξει και ο ρόλος σου ως CEO της εταιρείας. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, λίγο να μας πεις εσύ το background σου, από πού ξεκίνησες, πώς φτάσαμε στο Ferry Hopper.
Σωστά, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 37 χρονών. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά να δουλεύουμε στην ιδέα του Ferry Hopper το 2016, οπότε είναι πάνω από 7 χρόνια πλέον. Πριν από αυτό, να κάνω ένα disclaimer, το οποίο νομίζω θα επανέλθει αρκετές φορές στην κουβέντα μας σήμερα. Mm-hmm. Δεν είχα καμία σχέση ούτε με το χώρο του τουρισμού, ούτε με το χώρο των επιχειρήσεων. Έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και μετά από 2 χρόνια στο εξωτερικό, πρακτική και μεταπτυχιακό, γύρισα στην Ελλάδα και έκανα το διδακτορικό μου στο Πολυτεχνείο σε αμιγώς τεχνικό κομμάτι. Επομένως, όταν ξεκινήσαμε με τους υπόλοιπους τρεις να στείλουμε το Ferry Hopper, κανένας από εμάς δεν είχε εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων και προέκυψε κάπως έτσι λίγο από το πουθενά, δηλαδή δεν, ούτε το περιμέναμε ούτε το σχεδιάζαμε, να πω την αλήθεια. Mm-hmm.
Οπότε δεν είχατε ξεκινήσει, ήσασταν παρέα φίλων, πώς βρεθήκατε μεταξύ σας?
Είμαστε παρέα φίλων, οι τρεις γνωριστήκαμε κάνοντας πρακτική στην Ελβετία το 2010 και με τον τέταρτο γνωρίστηκα εγώ την επόμενη χρονιά που ήμουν στο Λονδίνο και έκανα το μεταπτυχιακό μου. Και κάπως εκεί το 2016 βάλαμε μπροστά μια κουβέντα που υπήρχε αρκετά χρόνια και που ξεκινάει από το κλασικό ερώτημα που έχει κανείς όταν αντιμετωπίζει μια κατάσταση ως καταναλωτής και που έχει αυτή το μικρό παράπονο ότι «μα γιατί, πώς είναι δυνατόν, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα» κλπ. Και κάπως έτσι προέκυψε η ιδέα σε ένα τυχαίο καφέ στα Εξάρχεια να το ξεκινήσουμε. Προφανώς ούτε φανταζόμασταν ούτε περιμέναμε ότι θα φτάσουμε
εδώ που
είμαστε σήμερα. Ναι.
Και οπότε ξεκίνησε από τη δική σας ανάγκη ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι θέλατε και εσείς να κλείσετε εισιτήρια για προορισμό νησί και υπήρχε με τη δυσκολία ότι από νησί σε νησί πώς θα τα βρω όλα αυτά και είπατε έλα να το λύσουμε εμείς αυτό το θέμα.
Σωστά, σωστά. Έτσι, η πιο συγκεκριμένη αφορμή ήταν ένας από τους co-founders που θέλει να πάει από την Αστυπάλαια στην Ανάφη και δεν υπήρχε τότε κανένας τρόπος να βρει κανείς ένα δρομολόγιο με ανταπόκριση. Οπότε είχε έρθει με τυπωμένες πολλές σελίδες τι φεύγει από το ένα νησί και φτάνει στο άλλο και προσπαθούσαμε να κάνουμε και αλχημίες. Ναι. Και κάπως έτσι έγινε πιο συγκεκριμένο αυτό το ερώτημα και την επόμενη χρονιά αποφασίσαμε να το απαντήσουμε εμείς, να το πω έτσι.
Μα και είναι ωραίο να βλέπεις, ενώ τα αεροδρόμια με τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν χτίσει ένα πολύ ωραίο έτσι, experience και λύνει αυτό το πρόβλημα που ανέφερες που αντιμετώπιζε ο φίλος σου, το φέρουν και σε ένα άλλο industry, όχι industry, άλλο, σε έναν άλλο με τομέα που είναι τα ακτοπλοϊκά.
Σωστά.
Αεροπορικά είχαν επιστηθεί. Και είναι και όλο το ωραίο το experience στο app και στο website.
Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή, επειδή μας ρωτούσαν πολύ συχνά ότι okay, και τι διαφορετικό κάνετε και γιατί αυτό είναι σημαντικό, αυτό που εμείς είχαμε και νομίζω έχουμε ακόμα στο μυαλό μας είναι ότι εκεί που θέλουμε να δώσουμε σημασία είναι στα σημεία που εν τέλει κάνουν τη ζωή του χρήστη και του ταξιδιώτη πιο εύκολη. Και αυτό είναι η ευκολία στο προϊόν, η εμπιστοσύνη στην εταιρεία με την οποία κανείς συμβάλλει και αγοράζει τα εισιτήρια Και σίγουρα το κομμάτι της εξυπηρέτησης μετά, είτε πριν είτε μετά το ταξίδι, είτε κατά τη διάρκεια, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στα ακτοπλοϊκά ταξίδια, είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα, ειδικά για ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό και δεν ταξιδεύουν, ας πούμε, συχνά, δεν έχουν εμπειρία από ένα τέτοιο ταξίδι, νομίζω ότι κάνει μια μεγάλη διαφορά. Επομένως, εστιάσαμε περισσότερο σε αυτά τα σημεία, προσπαθώντας να λύσουμε με έναν θετικό τρόπο πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κανείς κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ταξίδιου. Mm-hmm.
Τώρα ταιριάζει και αυτό με την επόμενη ερώτηση που θα μπαίναμε και πιο μέσα στο θέμα το σημερινό. Λες ότι όντως είναι μια λύση, πρέπει να είναι εύκολη στη χρήση, να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τους πελάτες αλλά και από τους εμπόρους πρακτικά που είναι οι ακτοπλοϊκές. Ήθελα να σε ρωτήσω ποια, αν θα μπορούσες να πεις ότι ήταν τα κύρια σημεία που από το 2016 που ξεκινάτε 3-4 υπάλληλοι, πλέον το 2023 να έχετε 150 πλάς υπαλλήλους με χρηματοδοτήσεις, ποια ήταν τα κύρια σημεία σε αυτό το growth?
Σίγουρα η πρώτη χρονιά ήταν δοκιμαστική για εμάς, δεδομένου ότι δεν είχαμε καμία εμπειρία από το χώρο, επομένως πρώτα απ' όλα έπρεπε να καταλάβουμε αν αυτό βγάζει νόημα. Από εκεί και πέρα, μέχρι και το 19 που έτσι δραστηριοποιούμασταν πολύ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, είδαμε με πολύ χαρά ότι το προϊόν μας βγάζει νόημα, έχει αυτό που λέμε το product market fit, είδαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση χρηστών, φτάσαμε στο τέλος του 2019 να είμαστε πρώτο πρακτορείο στην αγορά των ακτοπλοϊκών στην Ελλάδα. Και πήραμε έτσι την πολύ σπουδαία απόφαση να επεκταθούμε στο εξωτερικό. Και το λέω έτσι γιατί φανταστείτε ότι το πρώτο launch που κάναμε ήταν στην Ισπανία τον Ιανουάριο του 2020 και ο εκθεσιακός χώρος στον οποίο κάναμε το launch στην ισπανική αγορά μετά από 2 μήνες ήταν το πρώτο έκτακτο νοσοκομείο COVID στην Ευρώπη. Οπότε κάπως έτσι λίγο χρονικά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Η περίοδος του COVID ήταν πολύ δύσκολη στην αρχή, πολύ challenging στο κομμάτι του να καταφέρουμε να κρατήσουμε την ομάδα δεμένη, να σιγουρέψουμε ότι σε μια περίοδο που οι κρατήσεις ήταν πάρα πολύ χαμηλές, εμείς θα συνεχίσουμε να προχωράμε.
Εκεί πέρα ποιες ενέργειες έχει, μπορείς να μας πεις, ενέργειες που κάνατε, όντως γιατί και ένα το κομμάτι ότι πρέπει τους εργαζομένους σου να τους κρατήσεις, να μην πάνε, και ειδικά που είναι στο tech industry, που ειδικά μες στο COVID υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση να κρατήσω από τη μία τους εργαζομένους, αλλά και από την άλλη να κάνω και πράγματα που θα κρατήσουν και την επιχείρηση ζωντανή.
Ήμασταν τυχεροί μέσα στην ατυχία μας με τη λογική ότι εμείς σκεφτόμασταν να σηκώσουμε ένα γύρο χρηματοδότησης πριν τον COVID. Τελικά, επειδή λίγο καθυστέρησε αυτό, πήραμε το term sheet της χρηματοδότησης μέσα στην πρώτη καραντίνα, νομίζω ήταν 4 Απριλίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τότε ήταν πολύ κρίσιμα και πολύ αγχωτικά τα πράγματα, γιατί συζητάμε για μια περίοδο στην οποία είχαμε πτώση 99% ξέρω, στις πωλήσεις της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, αυτό μας επέτρεψε να κρατήσουμε δεμένη την ομάδα, να συνεχίσουμε να προχωράμε και να κάνουμε πράγματα, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά χωρίς την χρηματοδότηση εκείνη, να συνεχίσουμε έτσι απρόσκοπτα αυτή την πορεία. Και εν τέλει αυτό δημιούργησε και ένα μεγαλύτερο δέσιμο, νομίζω, μεταξύ των ανθρώπων, γιατί υπήρχε η εμπιστοσύνη ότι υπάρχει σταθερότητα, ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αντίστοιχα, όλες οι ομάδες ήταν σε μια πολύ απαιτητική περίοδο, έπρεπε να κάνουμε επανασχεδιασμό όλης μας στρατηγικής και άρα όλες οι ομάδες έδωσαν πραγματικά πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και τα επόμενα χρόνια, και το 20 και το 21, στο πόσο εν τέλει καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή την διαδικασία και τη δύσκολη κατάσταση του COVID και να μεγαλώσουμε σημαντικά.
Okay. Τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από τον COVID και να μας πεις εσύ πώς βίωσες όλο αυτό το scale-up που ήρθαν ξαφνικά πάρα πολλοί άνθρωποι όπου, και οι αρμοδιότητές σου μάλλον πώς εξελίχθηκαν έτσι σε όλο αυτό το ταξίδι.
Ωραία. Εδώ πρώτα απ' όλα έρχεται το disclaimer που έκανα πριν να παίξει ρόλο. Σκεφτείτε ότι εμείς ήμασταν 4 άνθρωποι οι οποίοι φτιάξαμε μια εταιρεία όπως βασικά την φανταζόμασταν ή τη σκεφτόμασταν, δεδομένου ότι δεν είχαμε, σχεδόν κανένας από εμάς δεν είχε δουλέψει καν σε εταιρεία. Δηλαδή, ο ένας από τους founders είχε δουλέψει για ένα χρόνο, ξέρω, νομίζω, σε εταιρεία-εταιρεία. Επομένως, και οι ρόλοι και οι διαδικασίες, αλλά και η λογική που είχαμε εσωτερικά και έχουμε εμείς στην ομάδα, εξελίχθηκαν προφανώς μέσα στα χρόνια, αλλά έρχονται από ένα σημείο αφετηρίας το οποίο είναι και θετικά και αρνητικά λίγο αφελές και λίγο προσπαθεί να ικανοποιήσει μια παρέα φίλων που αρχίζει να δουλεύει μαζί. Σίγουρα στην αρχή τα πράγματα που κάναμε, ειδικά πριν αρχίσουν να έρχονται και στην ομάδα επιπλέον άτομα, ήταν τα πάντα. Όπως και σε κάθε startup, οτιδήποτε. Από τα λογιστικά, τα οικονομικά, το operations, το marketing, customer service. Σιγά σιγά όσο αρχίζει να χτίζεται μια ομάδα, αρχίζεις να αφήνεις κάποια πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι απαραίτητα εύκολο, γιατί όταν έχει ξεκινήσει κάτι και το έχει φτιάξει τελείως μόνος σου, καμιά φορά μπορεί να θεωρείς ότι ξέρεις καλύτερα από όλους. Οπότε είναι σημαντικό το να μπορείς να κάνεις χώρο σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία ή σε ανθρώπους που φαίνεται ότι παίρνουν κάτι πάνω τους και ξέρουν να το προχωρήσουν. Εγώ νομίζω ότι η δουλειά μου έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα σε αυτά τα χρόνια προφανώς. Συνεχίζω να είμαι πολύ hands-on, ίσως παραπάνω από όσα θα έπρεπε.
Αυτό θα σε ρωτούσα, γιατί φαντάζομαι και ειδικά και ως το technical background που έχεις και η υπόλοιπη ομάδα, ότι όντως θα έχεις χτίσει εσύ το προϊόν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα μετά. Αυτό πώς το αφήνεις ή και τώρα ποιος είναι ο ρόλος σου?
Που το αστείο είναι ότι παρόλο που είχα technical background δεν έχω γράψει ούτε μισή γραμμή
κώδικα. Okay.
Δεδομένου ότι οι άλλοι δύο co-founders ήταν πολύ καλύτεροι στο κομμάτι. Οπότε εμένα μου έλαχε το κομμάτι του business, του operations, χωρίς να έχω κάποια σχετική εμπειρία βέβαια, αλλά τέλος πάντων εκεί με αυτό το κομμάτι ασχολήθηκα. Και το operations είναι κάτι... Είναι μια πολύ γλυκιά παγίδα, γιατί ειδικά αν είσαι άνθρωπος που θέλει να πέφτει πάνω στα προβλήματα και να τα λύνει, θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις πάντα πάρα πολύ αποτελεσματικά, γεγονός που είναι προφανώς αναλυφές και δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, αν δηλαδή κοιτάξω προς τα πίσω, προφανώς συζητάμε για μια ομάδα στην οποία έχουν έρθει πάρα πολύ κανένα άτομα με πολύ μεγάλη εμπειρία ή που έχουν μεγαλώσει και έχουν αποκτήσει εμπειρία μέσα στην ομάδα. Έχουμε και τις δύο περιπτώσεις σε μεγάλο βαθμό. Και επομένως θα έλεγα ότι ο ρόλος μου είναι πολύ περισσότερο συντονιστικός. Η δουλειά μου έχει πολύ, όταν κοιτάμε εσωτερικά, να γεφυρώνει τις ομάδες, να προσπαθεί να συντονίσει και να φέρει κοντά το τι κάνουμε. Πολύ people's management, πάρα πολύ. Και μετά, όταν κάνεις κοιτάει προς το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, σίγουρα επικοινωνία με νέους πιθανούς επενδυτές, επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον, εξωστρέφεια. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο εξώστρεφη εταιρεία, πρέπει να ομολογήσω. Δηλαδή, παρόλο που στο marketing και στην επικοινωνία τα πάμε καλά, είμαστε έτσι και λίγο εσωστρεφείς καμιά φορά. Αλλά αυτό δεν γίνεται επίτηδες. Νομίζω ότι έχει περισσότερο να κάνει με το πώς είμαστε σαν ομάδα ή σαν άνθρωποι. Αλλά έχει τέτοια κομμάτια αρκετά πλέον η δουλειά μου. Πολύ επικοινωνία εσωτερικά και εξωτερικά.
Το scale-up πιστεύεις ότι κάπως επηρέασε την κουλτούρα της ομάδας?
Αυτό είναι μια...
Σίγουρα πιστεύω. Σε τι επίπεδο, θετικά, αρνητικά?
Σίγουρα είναι πάρα πολύ διαφορετική μια ομάδα 15 ανθρώπων και μια ομάδα 150 ανθρώπων. Μιλάμε για τελείως άλλη κατάσταση. Είναι δύο τα σημεία που θα έλεγα ότι αλλάζουν σημαντικά. Το ένα είναι η εγκύτητα που έχουμε, ας πούμε, εγώ, οι υπόλοιποι συνειδητές με όλη την υπόλοιπη ομάδα, γιατί μπορεί να συνεχίζει κανείς να έχει κοντινή σχέση με τους ανθρώπους που είναι κοντά του, αλλά εν τέλει όταν δημιουργούνται και περισσότερα, ας πούμε, επίπεδα μέσα στην ομάδα και στην εταιρεία, κάπως δημιουργούνται μεγαλύτερες αποστάσεις. Και το δεύτερο είναι ότι σωστά νομίζω ότι οφείλει κανείς να συνειδητοποιεί ότι ο ρόλος του δεν είναι ότι να εδώ μια παρέα είμαστε, που νομίζω ούτε στα 15 άτομα θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά συνειδητοποιείς θέλοντας και μη ότι είσαι μια εταιρεία η οποία πρέπει να έχει δομές, πρέπει να έχει και κάποιες παραπάνω αποστάσεις, πρέπει να αφήνει χώρο στους ανθρώπους να νιώσουν ότι είναι εργαζόμενοι και εργαζόμενες. Και άρα αυτό, ξέρετε, καμιά φορά το «να εδώ είμαστε όλοι μαζί μια παρέα» δεν αφήνει έναν απαραίτητο χώρο στους ανθρώπους που δουλεύουν σε μια εταιρεία να είναι ενοχλημένοι και ενοχλημένες, να θέλουν να έχουν μια απόσταση. Καμιά φορά μπορεί να είναι κάτι το οποίο πνίγει χωρίς να χρειάζεται.
Ναι, μπορεί να είναι πιεστικό, ναι.
Ναι, και όχι μόνο, και ανελεύθερο κατά κάποιο τρόπο, θα το λέω, έτσι, micromanaging. Εμείς αυτό που νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε, και όλα όσα θα πούμε σήμερα είναι με το πάντα να έχουμε το κομμάτι του προσπαθούμε να κάνουμε, δεν πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε αρκετά καλά, αλλά είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε.
Εντάξει, okay, ενώ για να έχετε και αυτό το growth και τα αποτελέσματα...
Κάτι θα κάνατε καλά.
Χάμουλ, ναι, οκ. Okay, το είσαι...
είναι ωραίο, ναι.
Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι στην πραγματικότητα η ομάδα να εξελίσσεται και να μεγαλώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους που έρχονται. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν προφανώς κάθε εταιρεία έχει κάποια συστατικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σταθερά, αλλά μια ομάδα η οποία εμπλουτίζεται από ανθρώπους που έρχονται, είναι διαφορετικοί και διαφορετικές, έχουν εμπειρία από άλλες εταιρείες, θα ήταν πάρα πολύ χαζό, πάρα πολύ τυφλό να μην επιτρέψεις να μπολιάσουν την κουλτούρα της εταιρείας, να την αλλάξουν, να την πάνε 5 βήματα μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να γίνεται η συλλογική, η κοινή εμπειρία, ας πούμε, και η κοινή θέληση των ανθρώπων, να κουνάει την κουλτούρα του που είμαστε, του ποιοι και ποιες είμαστε, το πώς τοποθετούμαστε εσωτερικά και εξωτερικά. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω να το κάνουμε αρκετά, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό αυτό μόνο θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια ζωντανή ομάδα που εξελίσσεται μεν, αλλά κρατάει και σταθερά κάποια σημεία. Το να επιτρέπεις, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να μετασχηματίζεται η εταιρεία από τους ανθρώπους.
Okay. Υπάρχουν, όχι μάλλον αν υπάρχουν, οι διαδικασίες που υπάρχουν. Πώς εξελίσσονται και το management ακόμη σε όλη αυτή τη διάρκεια? Δηλαδή μπαίνουν νέα processes, νέα layers?
Και αυτό που είπες, π.χ. από το micromanagement, πώς πάω στο ποιον αφήσω και ελεύθερους τους εργαζομένους μου να δημιουργήσουν.
Λοιπόν, καλά, δεν υπάρχει καμία σχέση του πώς ήμασταν, ας πούμε, το 2018 όταν είχαν έρθει οι πρώτοι άνθρωποι να δουλέψουν στην ομάδα σε σχέση με το πώς είμαστε σήμερα από άποψη διαδικασιών. Και αυτό έγινε και με θέληση, αλλά και με το ζόρι, δεδομένου ότι πραγματικά προκύπτει σε οργανωτικά προβλήματα που δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις με άλλο τρόπο από το να φτιάξεις δομές που να τα λύνουν. Αυτό που είναι σημαντικό για την οργάνωση της δικής μας της εταιρείας είναι ο τρόπος με τον οποίο, ας πούμε, στοχοθετούμε. Χρησιμοποιούμε εδώ και 3 χρόνια, νομίζω, τη μεθοδολογία των OKRs. Επομένως, σε τριμηνιαία βάση θέτουμε μια στοχοθεσία η οποία πατάει στο annual planning που κάνουμε. Βγάζουμε δηλαδή κάποιους ετήσιους στόχους του πού θέλουμε να κινηθούμε και πάνω σε αυτούς πηγαίνουμε ένα τρίμηνο και βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη στοχοθεσία της εταιρείας και εκεί πάνε και κουμπώνουν ουσιαστικά όλες οι ομάδες, όλα τα departments. Επομένως, αυτό μας επιτρέπει και σε ένα βαθμό να πούμε ότι κοίταξε να δεις, τάδε ομάδα ή τάδε manager ή δεν ξέρω εγώ ποιος πια, ουσιαστικά ο στόχος, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα το πώς θα προσεγγίσει κάθε ομάδα, το πώς θα τα πετύχει αυτά, έρχεται με το contribution της ίδιας της ομάδας. Δηλαδή, σημαντικό είναι να δούμε τη στοχοθεσία και από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα επιτευχθεί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στο χέρι της κάθε ομάδας.
Βέβαια, εντάξει, έτσι είναι το...
Και αυτό είναι και ο τρόπος που κάπως μας έχει επιτρέψει να αφήσουμε λίγο το micromanagement και συντονίζει σε μεγάλο βαθμό και όλες τις ομάδες μεταξύ τους, ακριβώς γιατί όλες οι ομάδες κοιτάνε τους στόχους της εταιρείας ανά τρίμηνο και προσπαθούν να ικανοποιήσουν, να πετύχουν ουσιαστικά αυτή τη στοχοθεσία. Και έχουμε μετά βέβαια εννοείται και πολλές άλλες δομές και διαδικασίες εσωτερικά, επειδή μας αρέσει να δουλεύουμε μαζί. Έχουμε συχνά task forces που θα μπλεχτούν διαφορετικές ομάδες και θα κάνουμε κοινή δουλειά. Έχουμε δηλαδή τρόπους και δομές και φόρμες που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να δουλεύουν οι άνθρωποι καλύτερα και να φέρουν έτσι και πιο θετικά αποτελέσματα.
Τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου και είναι κάτι νομίζω που είναι σύνηθες, ότι όταν ένα startup κάνει scale γενικά, τότε αρχίζει και μπαίνει, γίνεται corporation ας πούμε. Δηλαδή δημιουργούνται processes, δημιουργούνται πράγματα ας πούμε που ένας νέος startupper δεν θα συμφωνούσε σε καμία περίπτωση. Εσείς πώς προσπαθείτε... Και αν αυτό κιόλας είναι κάτι που μπορεί ας πούμε σε ένα να σε αγχώνησαν και τους άλλους co-founders, ότι μήπως όσο γίνεται το scale χαθεί όλο το mentality και αυτό το innovation που υπήρχε και που θέλετε φυσικά να υπάρχει.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ τώρα θα μοιραστώ την προσωπική μου άποψη, γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζω σε αυτό έχει τελείως διαφορετικό τρόπο που το βλέπει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την εταιρεία, έχει να κάνει και με το σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει, πώς είναι σαν χαρακτήρας. Εγώ είμαι άνθρωπος που, παρόλο που δεν του φαίνεται πάρα πολύ, με βοηθάει και η δομή και οι διαδικασίες. Ακόμα και αν τις παρακάμπτω, κάποιες φορές με βοηθούν ως σημείο αναφοράς και στην προσωπική μου ζωή. Επομένως, δεν πιστεύω ότι το να φτιαχτούν δομές αποτρέπει απαραίτητα το να συνεχίσει η εταιρεία και η ομάδα να είναι ζωντανή.
Ναι, βέβαια, σίγουρα, εντάξει, δεν λέμε κάτι τελείως άναρχο, έτσι.
Σίγουρα κάποια, όχι, εννοώ ότι σίγουρα κάποια πράγματα αλλάζουν. Ο αυθορμητισμός που θα μπορούσε να υπάρχει σε μια πιο μικρή ομάδα και δομή, εκ των πραγμάτων περιορίζεται. Αλλά δεν θα έλεγα ότι περιορίζεται συνολικά. Απλά περιορίζεται σε αυτό που θεωρεί ας πούμε, ο founder ή ο C-level executive σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι πιο μακριά από αυτόν στην αλυσίδα. Αλλά μπορεί ο άνθρωπος που είναι ένα κρίκο δίπλα μακριά από το manager ή τη manager του να συνεχίσουν να έχουν αυτό το μικρό κλίμα. Απλά αυτό δεν φτάνει μέχρι το executive. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ότι ξαφνικά όλες οι ομάδες είναι σοβαρές και όλοι οι άνθρωποι περνάνε άσχημα. Απλά δεν είναι προφανώς σε μια ομάδα 150 ανθρώπων ή 200 ή φαντάζομαι ακόμα χειρότερα 1000, να το πω έτσι, δεν παίζεις φάπες με τους ανθρώπους σε όλη την εταιρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μεταξύ τους οι άνθρωποι δεν είναι άνετοι, δεν περνάνε καλά. Σίγουρα υπάρχουν και διαδικασίες που ειδικά όταν ξαφνικά έχεις επενδυτές, έχεις στοχοθεσία, έχεις ένα πιο στιβαρό μοντέλο, ναι, κάποια πράγματα θα είναι πιο συγκροτημένα. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, εκ των πραγμάτων είναι λίγο σαν να λες γιατί δεν είμαι 15 χρόνων να παίρνω το ποδήλατο να κάνω βόλτες. Εγώ προσωπικά, πολύ ωραία φάση στη ζωή μου, αλλά δεν είναι αυτό που θα με ικανοποιούσε αυτή τη στιγμή. Κατά ένα παρόμοιο τρόπο, έχει άλλα challenges και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα η δουλειά μου αυτή τη στιγμή και δεν θα την άλλαζα για την πρώτερη φάση σε όλα τις τα κομμάτια τουλάχιστον.
Και πάντως είναι ωραίο να το κρατήσουμε αυτό και πες ωραίστη. Αυτό που είπες ότι εγώ νομίζω ότι στις διαδικασίες ότι Εννοείται δεν μπορείς να πας μπροστά όταν δεν έχεις καμία αρχή, καμία διαδικασία, γιατί μετά όλο αυτό είναι πολύ, πολύ φλού, ας πούμε, και δεν κοιτάς κάπου ένα στόχο. Αλλά και το πάρα πολύ, ας πούμε, είναι αυτό που συσταγωγικά σε σκοτώνει. Οπότε εγώ από αυτό που κρατάω, αυτό πόσα έπεσε, είναι ότι πρακτικά θέλει ένα μέτρο, ας πούμε, στο πόσο ελευθερία υπάρχει.
Μην φανταστείτε ότι είμαστε καμιά εταιρεία που έχει.
Βέβαια, όχι. Βέβαια.
Όχι, εννοώ για να μην.
Βέβαια. Και δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, βέβαια.
Μην φαίνεται ότι λέω άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν. Αλλά προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να στείλουμε διαδικασίες που μας βοηθάνε να οργανωνόμαστε. Αυτό ίσως είναι έτσι.
Ναι, όχι. Είναι γενικά ένα πολύ ενδιαφέρον input αυτό.
Και ναι, και καλώς κακώς όντως δεν γίνεται να μεγαλώσεις άμα δεν υπάρχουν κάποια στάνταρ πράγματα που ακολουθούν μια ροή και πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση. Και, ναι, και δεν χρειάζεται κιόλας ότι αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου τόσο κιόλας ότι είναι το σοβαρό κλίμα. Γιατί, okay, νομίζω φαίνεται και από εσένα που μας μιλάς, αλλά και κάποιος να δει λίγο για σας ότι. Okay, δεν είναι αυτό το corporation που επειδή έχει 150 άτομα, δεν και καλά είναι η εταιρεία. Απλά είναι μια startup με πολλά άτομα και μεγαλύτερο impact.
Κάπως έτσι ελπίζουμε, κάπως έτσι. Εγώ τουλάχιστον έτσι ελπίζω.
Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όντως είπες ότι. Και όχι, είπες, έχετε επενδύσεις που οι επενδύσεις γίνονται και με ένα ίσως πιο μακροπρόθεσμο πλάνο. Αλλά κιόλας χρειάζεται να φέρνουμε και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πώς την κρατάτε αυτή την ισορροπία? Είπες για τα τρίμηνα πλάνα, για παράδειγμα. Κάνετε κάθε χρόνο, έχετε ένα 3-year plan που το έχετε σπάσει σε τρίμηνα και κάθε φορά objective, key results, βλέπετε και αναπροσαρμόζεστε. Πώς την κρατάτε αυτή την ισορροπία?
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, πρώτα απ' όλα είμαστε πολύ seasonal business. Επομένως, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι η χρονιά μας δεν είναι ουσιαστικά, είναι ένας οικονομικός χρόνος μεν, αλλά η ζωή της εταιρείας είναι σχετικά γραμμική μέσα στο χρόνο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλεις να βγάλεις ένα feature, για παράδειγμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι φέτος, αυτό έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να το βγάλει στο Σεπτέμβριο. Μπορεί δηλαδή, αλλά τέλος πάντων θα το χρησιμοποιήσουν οι μεγάλοι πλειοψηφία των ανθρώπων, θα το χρησιμοποιήσει τον επόμενο χρόνο. Επομένως, τι κάνουμε? Έχουμε ένα 3-year business plan, το οποίο το ανανεώνουμε κάθε χρόνο με την επόμενη χρονιά. Βάσει αυτού, στοχοθετούμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται την χρονιά που θα έρθει. Δηλαδή τώρα, τους επόμενους μήνες, θα οριστικοποιήσουμε το πλάνο για το 2024. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτή τη γενική στοχοθεσία, πάμε και βάζουμε τρίμηνα το ένα μετά το άλλο. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί λέω για το seasonality. Συνήθως οι εταιρείες έχουν τα τρίμηνα που ξεκινάνε Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη κλπ. Και το πρώτο 1,5 χρόνο τρέχαμε και εμείς έτσι τα OKRs. Συνειδητοποίησαμε όμως ότι το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο τελειώνει τέλος Ιουνίου, είναι ήδη πάρα πολύ μέσα στη σεζόν. Οπότε τι κάναμε? Φέραμε τα τρίμηνα ένα μήνα πριν. Έτσι ώστε να μπορούμε το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου, ουσιαστικά να τελειώνει τέλος Μαΐου. Ακριβώς για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Επομένως, έχουμε προσαρμόσει στο βαθμό που μπορούμε και για το seasonality τις διαδικασίες μας, έτσι ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο την πραγματικότητα της εταιρείας. Τώρα, σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους στόχους, πάντα αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ζήγισμα. Γιατί όταν πας να βάλεις κάτι σε ένα πλάνο που είναι πάντα γεμάτο, και η αλήθεια είναι ότι τα πλάνα μας είναι συνέχεια να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και το άλλο, να κάνουμε και το παράλληλο, κάτι θα σπρωχτεί, κάτι θα καθυστερήσει, κάτι θα μείνει πίσω. Επομένως, εκεί αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ναι, όταν έρχεται κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι έκτακτο, πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι και να λυθεί. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα κάτι να πάει λίγο πιο πίσω ή κάτι να καθυστερήσει. Στο βραχυπρόθεσμο κομμάτι, πάμε και βλέπουμε ανά βδομάδα, ανά sprint κάποιες ομάδες, ανά μήνα όλη η εταιρεία. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Έχουμε δηλαδή ένα μηνιαίο all hands meeting που βλέπει η κάθε ομάδα και παρουσιάζει το πώς πάει, τι έχει πάει καλά, τι έχει πάει λάθος. Ακριβώς έτσι ώστε να επικοινωνούνται και τα θετικά αλλά και τα σημεία που χρειαζόμαστε παραπάνω δουλειά προς όλους και όλες συλλογικά.
Okay. Makes sense και όντως ειδικά αυτό το κομμάτι που λες ότι προκύπτουν συνεχώς πράγματα που δεν τα έχεις όχι δεν τα έχεις πλανάρει, ότι προκύπτουν όντως κάτι που πρέπει να γίνει τώρα, ότι όντως πρέπει να αξιολογήσεις τι μπορεί να πάει πίσω, γιατί καλώς κακώς συγκεκριμένες ώρες έχει η μέρα και,
σωστά.
Και πρέπει να γίνει αυτό το balance.
Και είναι αυτό που θα ακούτε ίσως από τους ανθρώπους του τουρισμού. Εγώ δεν το καταλάβαινα μέχρι να μπω στο χώρο, αλλά τώρα το καταλαβαίνω πολύ καλά. Το είναι σεζόν. Αυτό σημαίνει πρώτον πολλή δουλειά και δεύτερον όλα τα απρόπτα του κόσμου αυτή την περίοδο συμβαίνουν.
Το φανταζόμαστε ναι. Όντως ότι έτσι θα είναι. Και τώρα έτσι λίγο κλείνοντας το επεισόδιο θέλουμε λίγο πιο πολύ για σένα να πούμε και ήθελα να σε ρωτήσω, ήδη αναφέρθηκες π.χ. λίγο με αυτό με το ποδήλατο αλλά παίρνοντας αυτό το με το ποδήλατο ως τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαν, την πρώτη χρονιά ίσως ή τη δεύτερη με το τώρα, τι σου λείπει από την αρχή και τι σου αρέσει στο τώρα που τότε δεν μπορούσες να το έχεις ως CEO στην καθημερινότητά σου και στις αρμοδιότητες.
Ωραία. Λοιπόν, θα έλεγα ότι μου λείπει η αφέλεια του τότε. Δηλαδή, η συνθήκη με την οποία αντιμετωπίζαμε εμείς τα πράγματα, το μέλλον, είχε μια έτσι πολύ, πολύ γοητευτική αφέλεια βλέποντας το εκ των υστέρων.
Και νομίζω, και... το έχουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι το έχουμε συζητήσει και σε άλλα επεισόδια, ότι όταν ξεκινάς, όντως, αν δεν έχεις αυτό το ignorance της αρχής,
σωστά,
μπορεί και να μην
σωστά.
Το ξεκινούσες καν. Έλεγες, πού πάω να μπλέξω τώρα, να συνεννοηθώ τώρα με τις ακτοπλοϊκές και πού θα βρω άκρη και ο καθένας θέλει το δικό του.
Και τα fans και όλα. Βέβαια.
Σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολη απόφαση. Αλλά είναι ένα κομμάτι που εμένα έτσι μου λείπει γιατί είχε και πάρα πολύ ωραίο ενθουσιασμό και μια ωραία μετάβαση. Και το δεύτερο που μου λείπει είναι ότι με τους co-founders μου ενώ δουλεύουμε ακόμα μαζί δεν δουλεύουμε στο πλαίσιο που δουλεύαμε τότε. Δηλαδή ήταν αυτό που θα καθόμασταν μέχρι τις 12 το βράδυ και θα λύναμε ένα πρόβλημα και θα πέφταμε όλοι μαζί πάνω του. Τώρα οι δομές και οι διαδικασίες και εμένα στο βαθμό που επηρεάζουν όλους με επηρεάζουν με τη λογική ότι είναι πιο σπασμένα τα πράγματα, έχει ο καθένας και η καθεμία τις δικές του αρμοδιότητες και άρα αυτό κατά κάποιο τρόπο, αυτό το κλίμα θα έλεγα ότι κάπως μου λείπει. Τι κάνω τώρα που δεν μπορούσα να κάνω τότε.
Και τι, σου αρέσει βέβαια, όχι απλά τι κάνεις.
Σωστά. Και μου αρέσει. Σίγουρα τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαι αυτή τη στιγμή και αφορούν ας πούμε, τις εξωτερικές επικοινωνίες με επενδυτές, με άλλες εταιρείες, είναι κάτι το οποίο ενώ δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου, μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήμουνα ας πούμε, τώρα γύρισα μόλις από ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη, το Focusrite, το οποίο έχει πολύ δυνατά ονόματα από το χώρο του τουρισμού. Το ότι μπορούσα να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους σε διαπροσωπική επικοινωνία ή δικιό μας με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι το οποίο είναι εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, πάντα με πιάνει πολύ συχνά η λίγος, αλλά όταν κοιτάς προς τα πίσω και βλέπεις έτσι το τι έχουμε πετύχει όλοι μαζί ως ομάδα και τη απόσταση που έχουμε καλύψει και το έχουμε ας πούμε την επόμενη εβδομάδα ένα πάρτι να γιορτάσουμε τα καινούργια μας γραφεία όλοι μαζί. Αυτό εντάξει είναι πολύ πολύ συγκινητικό και είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή όσο ειδικά περνάει ο χρόνος και μεγαλώνει η ομάδα και έρχονται άνθρωποι είναι πολύ πολύ όμορφο να το βλέπεις.
Τέλεια. Να μας πεις κάνα βιβλίο, course ή δεν ξέρω κάτι που έχεις διαβάσει και σου αρέσει.
Όπω τώρα, αυτό είναι πολύ κακό. Έχω διαβάσει κάποια πράγματα.
Έχουν πει ήδη πάρα πολύ το Lean Startup.
Ωραία, πολύ
αυτό
ωραίο.
Αυτό ήταν για να μην το πεις, για να μην το πεις κι εσύ.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει. Χαζεύω πράγματα, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ συστηματικός άγνωστης business βιβλίων. Μπορώ να πω ότι είδα αυτή τη σειρά για το WeWork Το WeCrash που μου άρεσε.
Τέλειο. Apple
και
TV.
Την αντίστοιχη για το Spotify που επίσης είχε ενδιαφέρον.
Για το Uber είχαμε δει το Super Pumped που ήταν έτσι και αυτό.
Αυτό δεν το έχω δει, ήθελα να το δω και το ξέχασα.
Στο προτείνουμε. Και Spotify δεν το ξέραμε, θα το ψάξουμε.
Νομίζω λέγεται The Playlist, κάπως έτσι είναι η ιστορία του Spotify.
Και να πούμε ότι πάει τώρα πιάσαμε αυτά τα startupικά ντοκιμαντέρ σειρές. Είναι και το Dropout στο Disney Plus που είναι για την Θέρανος. Την Elizabeth
Holmes. Σωστά. Μ' αρέσουν έτσι και οι ιστορίες αποτυχίας γιατί ξέρεις, πάντα βλέπεις ότι εντάξει και τα πράγματα να μην πάνε τόσο καλά δεν πειράζει. Έχουν πάει και σε άλλους άσχημα. Οπότε. Όχι, εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζω λιγότερο τέτοια πράγματα από όσο θα ήθελα. Προτιμώ μάλλον όταν διαβάζω να διαβάζω ξέρω εγώ, λογοτεχνία ή κάτι άσχητο.
Και αυτό ωραίο είναι.
Ναι.
Τέλεια. Να μας πεις what's next, αν έρχεται κάτι έτσι ωραίο τώρα
λοιπόν,
τη σεζόν.
Έρχεται ένα νομίζω πολύ απαιτητικό καλοκαίρι. Έχουμε και κάποια features που βγαίνουν και είναι... νομίζω αρκετά σημαντικά. Το ένα που έχει βγει και εξελίσσεται συνέχεια είναι το user profile που συνδέει έτσι και την ιστοσελίδα με το mobile app σταδιακά και θα μπορεί κανείς να κάνει μια κράτηση στη μία πλατφόρμα και να βλέπει τις κρατήσεις στην άλλη. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε από τα ελάχιστα plugins που έχουν γίνει αποδεκτά από το ChatGPT και στο World Travel.
Στο 4.
Νομίζω στο 4, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Το βασικά προχθές το συζητάμε, το έχουμε βγάλει και στο LinkedIn. Έτσι και είναι, εγώ να πω, χάρηκα πολύ και μου θύμισε λίγο και τις πρώτες μέρες με τον τρόπο που έγινε.
Τέλειο αυτό. Πολύ ναι. Καλή κίνηση.
Βέβαια, ναι, μπράβο.
Εντάξει, θα δούμε. Σίγουρα πάντως ήταν έτσι, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και συνεχίζουμε να επεκτηνόμαστε στη Βόρεια Ευρώπη. Θέλουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε όσο μεγαλύτερη κάλυψη γίνεται στις ευρωπαϊκές αγορές. Και θα ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους.
Να πούμε ότι το επεισόδιο βγαίνει σε πάρα πολύ ωραίο κομβικό σημείο. Ό,τι είναι να κλείσετε. Φεριχόπερ.
Φανταστικά. Και ναι, όχι, νομίζω ότι τώρα είναι η φάση πλέον που αυτοβγάζουμε τα τελευταία features και είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν, για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που θα ταξιδεύουν και ελπίζω όλα να πάνε πολύ πολύ καλά.
Το ευχόμαστε και εμείς.
Και να χαρείτε και τα νέα σας γραφεία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τέλεια.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
Όλα τα links και για το Χρήστο, για το LinkedIn του, αλλά και για το Φεριχόπερ τα βρίσκεται στο businessundercover.gr και κάνετε γραφική στο newsletter μας, στο community, όπου εκεί λαμβάνετε ένα link για το booklet μας, για τα εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο project σας και BU Plus, μπαίνετε στο Patreon, κάνετε γραφή και στηρίζετε το Business Undercover. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι, γιατί τώρα επιστρέφουμε τον...
Από Σεπτέμβριο και εμείς με νέα δομή θα δείτε και πράγματα θα τα ανακοινώσουμε. Αλλά ναι, Χρήστο, όντως είσαι και το τελευταίο επεισόδιο. Ξεκινάμε το καλοκαίρι με σένα.
Πολύ πολύ χαίρομαι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.